Nythän on tietysti niin, että kun selostaja on palannut jostakin maasta selostusmatkalta ja saa sitten viikon kuluttua lukea lehdestä, että tuossa maassa on sittemmin sattunut levottomuuksia, niin joutuu hieman ymmälle matkalta kertyneen aineistonsa kanssa. Niinpä minäkin olen tässä istunut nauhojeni kanssa ja miettinyt niitä haastatteluja, jotka suoritin Varsovassa vain 2 viikkoa sitten. Olen ne käynyt ajatuksissani läpi uudelleen ja miettinyt, onko niiden joukossa mitään, joka edes ohuella rihmalla liittyisi niihin tapahtumiin, jotka sattuivat Bosnanin kaupungissa viikko sitten, tai paremminkin sanoen siihen taustaan, joka tällaisilla tapahtumilla täytyy olla. Tarkasti ottaen ei tietystikään ole, mutta tulee kuitenkin mieleeni keskustelu, jonka matkani loppuvaiheessa olin silloin jo kotiin lähdössä. Olin tilaisuudessa käymään parin puolalaisen sanomalehtimiehen kanssa. Istuimme iltapäivää Varsovan sanomalehtimiesklubin terassilla ja juttelimme kaikenlaista siitä, mitä olin Puolassa ollessani nähnyt ja kokenut. Kysyin silloin kesken kaiken keskustelutoveriltani, hänen nimensä oli Jasuinski, ja hän oli Varsovan Elämä-nimisen lehden toimittaja. Miksi Varsovassa monessa siviililaitoksessa yhä oli aseellinen sotilasvartija? Olin aikaisemmin käynyt Puolassa vuonna 50 ja sanoin, että käsitin, että tuohon aikaan vielä ehkä näin oli asian laita, mutta nyt 5 vuoden jälkeen tämä hieman oudostuttaa vierasmaalaista. Kysymykseni aiheena oli lähinnä se, että käydessäni muun muassa siinä Puolan radion toimitalossa, jossa studiot sijaitsivat, siellä aulassa oli joka kerta kivääriä vasten nuokkuva sotilas. Ymmärtääkseni hän oli sen aulan ovensuussa, josta portaat johtivat lähetystudioihin. Miksi näin, kysyin siis. Hyvä on, sanoi toimittaja, minä vastaan teille, mielelläni. Ja omalta osaltani otin hänen vastauksensa myös nauhalle, tässä se on.
Osobiście jestem skłonny przypuszczać, że to pozostałość dawnych czasów i nadmiernej ostrożności. Ja nie jestem współpracownikiem radia i dokładnie nie umiem odpowiedzieć. Mnie osobiście się wydaje, że to jest zbyteczna ostrożność, ale myślę, że pełniejszą odpowiedź na ten temat mógłby pan dostać w kierownictwie Polskiego Radia.
Se on jäännös edellisiltä vuosilta, sanoo toimittajamme. En ole radiomies ja tätä asiaa pitäisi oikeastaan tietysti tiedustella radiosta käsin. Omasta mielestäni se on tarpeetonta ja katson, että tuo kaikki on liioiteltua varovaisuutta. Sitä ikävä kyllä on jäänyt jäljelle meille viime vuosilta. Kuten sanottu, pidän sitä tarpeettomana. Kun tässä vastauksessa puhutaan viime vuosista, on syytä parilla sanalla selvittää, mitä sille tämän päivän Puolassa tarkoitetaan. Heti matkani alkuvaiheessa saatoin panna merkille, että Puolassa on käynnissä laaja arvostelun aallokko. Se on tulvahtanut valloilleen Neuvostoliitossa omaksutun uuden suuntauksen vanavedessä, on aivan kuin padot olisivat avautuneet. Ja useassa eri yhteydessä minulle korostettiin, että oli hyvä, että selostusmatkani tapahtuu nyt Neuvostoliiton 20. puoluekokouksen jälkeen, koska nyt voimme vapaasti keskustella, kuten minulle sanottiin, ja voimme arvostella monia epäkohtia menneiden vuosien varrelta. Tähän seikkaan kiinnittää muuten huomiota myös tämä ystävämme sanomalehden toimittaja, ja kun keskustelumme sitten myöhemmässä vaiheessa sivuaa lehdistön tehtävää näissä uusissa olosuhteissa, hän myöskin tässä yhteydessä käyttää puheenvuoron, joka on syytä ottaa mukaan.
Ja mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach w związku z nową sytuacją prasa polska ma do odegrania szczególnie duże zadanie. Ujawnia się to w różnych postaciach. W szczególności w ogłaszaniu na łamach prasy znacznie większej ilości krytycznych artykułów. Krytykujemy na łamach prasy, między innymi w tej gazecie, w której ja współpracuję, w Życiu Warszawy, różne dziedziny życia państwowego, sprawy gospodarcze, stosunki kulturalne i tak dalej.
Lehdistöllä on, sanoo toimittajamme, oikeus ja valta. Ja oikeastaan vielä enemmänkin, sillä on velvollisuus, se on sen pyrkimyksenä, paljastaa tähänastiset heikkoudet ja väärinkäytökset sekä tässä mielessä auttaa puoluetta ja viranomaisia uuden ja hän painostaa entistä demokraattisemman elämän rakentamisessa Puolassa ja vanhojen virheiden karsimisessa. Kun kysyn, mihin arvostelu lähinnä kohdistuu, toimittaja vastaa, että virkavaltaisuuteen eli byrokratiaan kohdistuva arvostelu on etualalla. Samoin suunnitelmatalouden kankeus. Myöskin on maassa toimeenpantu laaja armahdus, koska on voitu todeta, että aikaisempien vuosien aikana on vakoilun pelkoa liioitellen pidätetty liian vähin perustein ehkä noin 30 000 puolalaista. Palkat ja elintaso ovat myös puheenaiheena, eikä suotta, sanoo toimittajamme, sillä hänen käsittääkseen tällä hetkellä Puolassa on kansandemokratioista alhaisin elintaso. Nimenomaan palkkojen suhteen hallitus lieneekin ollut varsin ankaran painostuksen alaisena, ja aivan hiljattain oli muun muassa Etelä-Puolan kaivostyöläisten palkkoja korotettava varsin tuntuvasti. Mutta meidän on jo aika tehdä kaksi toteamusta tämän arvostelun suhteen. Ensinnäkin, että luonnollisesti arvostelu Puolassa voi kohdistua vain menetelmiin. Itse järjestelmä on koskematon. Jos kohta maassa on kolme puoluetta, ne puhaltavat kaikki yhteen hiileen. Oppositiota, siinä mielessä kuin se meillä käsitetään, ei ole olemassa. Toinen toteamuksemme koskee sitten tätä meidän selostustamme. Eikö lopultakin ole niin, että meidän tehtävämme ei ole ollut lähteä etsimään Puolasta pelkästään arvostelua tai arvosteltavaa? Otsikkomme on Varsova jälleenrakentaa, ja jo alun alkaenkin on tämä ollut tarkoitettava vertauskuvallisesti käsitteen yleensä tämän päivän elämän Varsovassa ja Puolassa, ja näin ollen meillä on sitäkin suurempi syy jo palata alkuperäiseen päiväjärjestykseen. Toisin sanoen tähän selostukseen sellaisena, kuin sen näin ja suunnittelin itse paikalla 2 viikkoa sitten. Kas näin.
Witajcie w Polsce i w Warszawie. Jest właśnie lato, rok 1956.
Laulun nimi on Varsovan päivä, ja viehättävä naisääni sen jälkeen on yksinkertaisesti vain Barbara. Muuan Varsovan radion toimittajista pyysin hänet mukaan tähän selostukseen lähinnä sen vuoksi, että hän aina ilmoittaisi alkukielellä, missä milloinkin olemme. Kun hän kuuli tästä pyynnöstäni, niin hän sanoi, että heillä, siis Puolan radiossa, sanotaan tällaista mykkää, lainausmerkeissä, avustajaa kalaksi. Minulla ei luonnollisesti ollut tähän muuta lisättävää kuin, että hän tulee olemaan tämän selostuksen kultakala, ja niin olimme valmiit aloittamaan. Hän toivotti tässä meidät tervetulleiksi kesäiseen Varsovaan, ja toivoi meidän täällä viihtyvän. Ensimmäinen kohteemme on Varsovan yliarkkitehdin virasto. Se sijaitsee aivan Veikselin rannalla, uuden itä-länsiväylän varrella, kauniissa pienessä palatsissa, joka kuuluu niihin rakennuksiin, jotka sodan tuhojen jälkeen tarkalleen entisöitiin ulkoasunsa nähden. Sisältärakennus sen sijaan on tavallinen virasto, pitkine ikävine käytävineen ja alastoman tuntuisine huoneineen. Tavoitamme täällä pääarkkitehdin sijaisen, arkkitehti Klevinin, ja hänen huoneensa on kaiken lisäksi siitä merkillinen arkkitehdin huoneeksi, että siellä ei ollut ainoatakaan piirustusta. Mutta voinemme uskoa, että niitä jossakin toisessa huoneessa on sitten sitäkin enemmän. Arkkitehti Klevin on suhteellisen nuori mies, ehkä 40, ja ensimmäinen kysymyksemme hänelle on, millä tavoin Varsovaa lähdettiin rakentamaan uudelleen sodan jälkeen, ja missä määrin laadittuja suunnitelmia on voitu noudattaa?
Następny okres to był plan sześcioletni. Parę słów o tym planie. Był to rezultat pewnej pracy urbanistycznej i gospodarczej możliwej tylko w naszych warunkach. Plan ten bowiem nie był tylko planem przestrzennym, ale to był bilans potrzeb i możliwości gospodarczych. Plan sześcioletni to było pewne zamierzenie, które było skosztorysowane, obliczone, jakie są potrzebne nakłady materiałowe, ludzkie. To był plan gospodarczy.
Jälleenrakennus Varsovassa pantiin käyntiin 3 vaiheessa. Ensimmäinen vaihe oli vuosina 1945-49, ja silloinhan oli kysymys pelkästään asuntojen rakentamisesta ihmisille. Kuten tunnettua, Varsova oli hävitetty niin tarkalleen, että 85% sen kaikista taloista oli maan tasalla, ja jäljellä olevista ei mikään sodan päättyessä sellaisenaan ollut asuttavassa kunnossa. Toinen vaihe, joka alkoi vuonna 1950, sisältyi niin sanottuun 6-vuotissuunnitelmaan ja päättyi siis tähän vuoteen mennessä. Tänä aikana oli päämääränä rakentaa kaunis ja sopusuhtainen Varsova. Tässä mielessä suoritettiin 2 töitä. Varsovan niin sanottu vanha kaupunki sekä eräät historialliset kadut muuallakin kaupungissa päätettiin entisöidä. Toisin sanoen ne rakennettiin aivan tarkalleen sellaisiksi kuin ne olivat ennen sotaa. Ja tämä onkin tapahtunut. Vanha kaupunki on tänään pienintäkin piirtoa myöten ja koristetta myöten entisöity, ja muuten valtavaan mittakaavaan rakennetun Varsovan sydämessä se pienine värikkäine ja koristeellisine taloineen ja kapeine kujineen on kuin lempeä ja inhimillinen tuulahdus historian vuosien takaa. Asialla on myöskin symbolistinen tausta. Juuri vanhaan kaupunkiin on aina keskittynyt Puolan historiassa usein toistunut vapaustaistelu, ja myöskin viime sodan aikana siellä olivat salaisen vastarintaliikkeen piilopaikat. Sen kynnyksellä aukiolla seisoi jälleen korkean pylväänsä huipulla juhlallisena iso risti kädessään Sigismund Vaasa, kuningas, jonka aikana Varsovasta tuli Puolan pääkaupunki. Ja paikallaan siellä lähellä on myöskin vanha Madonna, jonka edessä Napoleon pysähtyi Venäjän retkelleen. Mutta itse kuninkaan linnasta vanhan kaupungin kupeella on jäljellä vain yksi torsona kaartuva portti, jonka lohjenneesta aukosta näkyy pelkkää soraa ja sortuneita seiniä. Tämä kaikki on viehättävää Varsovaa, jos niin voisi sanoa. Mutta kuusivuotiskauteen sisältyy myös toisenlainen Varsova, jättiläismäisten kivikolossien kaupunki, näkyvimpinä esimerkkeinään perustuslain aukio, yleensäkin Marsalkouska pääkatu, kulttuuripalatsi ja niin edelleen. Edellinen on juhlannen aukio raskain ja monumentaalisuuteen pyrkivin julkisivuin, ja kun kysyn, mitä mahtavia virastoja tai laitoksia nämä jättiläistalot mahtavat pitää sisällään, minulle vastataan, että ne ovat tavallisia asuintaloja. Neuvostoliiton tuon aikaisen arkkitehtuurileima on aivan silmiin pistävä tässä julkisivuarkkitehtuurissa, ja 227 metriä korkea kulttuuripalatsi on lähestulkoon ja äkkiä katsoen suoranainen toisinto Moskovan yliopistosta. Lisäksi tekee kaupungissa oudon vaikutuksen se, että raunioiden lisäksi uusimmissa sinänsä jo valmiissa rakennuksissa pinta on jätetty kokonaan käsittelemättä. Toisin sanoen ulkoseinät ovat muurauksen jäljiltä. On kuin liikkuisi eri puolella kaupunkia keskellä suurta rakennustyömaata. Ja itse asiassa loppujen lopuksi tämä onkin oikeastaan aivan oikea mielikuva. Varsova on vieläkin suuri rakennustyömaa, siellä rakennetaan jatkuvasti, paljon ja kovalla vauhdilla. Mutta nämä olivatkin jo minun omia huomioitani. Arkkitehti Kleevin palauttaa meidät jälleen alkuperäiseen asiaan ja muistuttaa, että kysyin häneltä myöskin, onko suunnitelmat voitu toteuttaa. Tähän hän vastaa näin.
Czy wykonaliśmy plan sześcioletni? W zasadzie wykonaliśmy. Czy poprawiliśmy, czy dobrze się już mieszka w Warszawie? Nie. Z kilku powodów. Raz.
Itse asiassa hän vastaa, kaikki on tehty, mitä suunniteltiin. Niin voi kyllä sanoa. Mutta jos te kysytte, voidaanko Varsovassa nyt asua mukavasti, niin siihen minun täytyy vastata, ei vielä. Ihmiset tarvitsevat enemmän, paljon enemmän tilaa itseään varten. Meitä on Varsovassa jo 800 000 asukasta ja asumisahtaus on suuri. Täällä ei voida vielä elää ja asua kaupungissa sillä tavalla niin kuin ihmisten pitäisi. Myöskin kulkuyhteydet ovat tavattoman hankalat. Metron eli maanalaisen rautatien rakennustyöt oli keskeytettävä vaikeiden maaperäolosuhteiden vuoksi ja työ on kovasti hidastunut sen jälkeen. Raitiovaunuja on aivan liian vähän. Ja sen voi todellakin todeta omin silmin, tungosaikana ei raitiovaunuissa ulkopuolella ole mitään koukkua tai ulkonemaa, jonka varassa ei roikkuisi joukko uskaliaita matkustajia, jotka henkensäkin uhalla ovat hypänneet vaunuun. Ja niinpä arkkitehtimme sanoo, nyt on edessämme kolmas vaihe, niin sanottu viisivuotissuunnitelma, ja sen tunnuksena tulee olemaan paljon ja nimenomaan parempia asuntoja. Esitän kuitenkin vielä yhden kysymyksen meidän ystävälliselle arkkitehdillemme, vaikka hänellä on silmin nähtävän kiire, hän vilkuilee kelloaan ehtiäkseen johonkin kokoukseen, joka on sattunut juuri samoihin aikoihin tämän meidän nauhoituksemme kanssa. Pyydän häntä yksinkertaisesti esittämään arviointinsa tähän astisista saavutuksista.
Następny okres to jest okres, któryśmy zaczęli w 56 roku, okres planu pięcioletniego. Skoro już miasto żyje, skoro zbudowaliśmy wielkie dzielnice przemysłowe, które umożliwiają produkcję szeregu przedmiotów, również na użytek przemysłu budowlanego, jak i na cele konsumpcyjne, przystępujemy do wielkiego szturmu o jakość naszego budownictwa.
Minun on sanottava heti aluksi, vastaa arkkitehti Kleevin, että me olemme tehneet hyvin paljon virheitä. Nimenomaan nyt päättynyt kuusivuotissuunnitelma toi niitä mukanaan varsin paljon. Tuijotettiin liiaksi kauniisiin julkisivuihin ja liian vähän itse ihmisille tarkoitettuihin asuntoihin. Tämä formalistinen suunta unohti, mitä todellakin ihminen tarvitsee lähimmässä ympäristössään, ja tuijotti sokeasti ulkoisiin tehokeinoihin. Oikeastaan jo 2 vuotta sitten tapahtui käänne tässä suhteessa. Kauniit ja sinänsä juhlalliset ajatukset julkisivuarkkitehtuurista heitettiin syrjään ja ryhdyttiin rakentamaan yksinkertaisesti ja ennen kaikkea mukavuutta tavoittaen. Toisin sanoen, ei taloja taiteilijan silmille, vaan ihmisten asuttaviksi. Ja tähänhän ei ole paljon lisättävää. Toisessa yhteydessä pariin perhepiiriin tutustuessamme tulemme pistäytymään myös sisällä näissä rakennuksissa, joten tällä kertaa jätämme jälleenrakentajat valtaisan työnsä ääreen Varsovassa, joka niin kuin meidän tunnuslaulussamme sanotaan, nousee veikselin aalloista. Mutta maan jälleenrakentaminen ei ole vain uusien talojen rakentamista hävitettyjen tilalle. Maan teollisuus on yleensä se avain, jonka kautta tien hyvinvointiin katsotaan avautuvan. Näin on asianlaita myös Puolassa. Puolan teollisuuteen voisi tietysti tutustua monessakin eri kohteessa, mutta kun kysyy tätä kohdetta heiltä itseltään, saa vastaukseksi.
Nowa Huta. Nowy ośrodek przemysłowy.
Siis Nowa Huta. Se merkitsee suomeksi uusi valimo, ja tämä paikka, tai nykyään oikeammin jo sanottuna paikkakunta, sijaitsee Etelä-Puolassa aivan historiallisen Krakovan läheisyydessä. 10 kilometrin päässä tästä vanhasta kaupungista on nyt kohonnut aivan valtava teollisuuskeskus, teräskombinaatti, jossa on työläisiä 16 000, ja siihen tulevat vielä lisää paikalla olevat rakennustyöläiset, sillä rakennustyö jatkuu yhä. Pinta-ala teollisuusalueella on 10 neliökilometriä, sen alueella on rautatietä noin 200 kilometriä ja tavallisia ajoteitä 15 kilometriä. Isommat valimohallit ja valssihallit, 2 yhdessä, ovat noin kilometrin mittaiset. Ja kuten sanottu, yhä vain rakennetaan uusia. Tämän teollisuusalueen vierelle on noussut kaupunki, jossa tällä hetkellä on jo 86 000 asukasta. Joukossa on kuulemma sellaisiakin, jotka eivät enää ole työssä itse tehtaalla, ovat saaneet asunnon ja sitten vaihtaneet työpaikkaa. Kiertokäyntiemme tässä jättiläisvalimossa edelsi huomattava paperisota, jonka tulokset sitten aseistettu sotamies portilla tarkasti. Kiertokäynnin jälkeen olin tilaisuudessa keskustelemaan kombinaatin varajohtajan kanssa, ja kuten voimme arvata, keskustelu liikkui melko raskaissa asioissa ja suurissa luvuissa, teräksestä kun oli puhe ja sen tuotannosta.
Nowa Huta w planie, 6-letnim planie naszego kraju miała stanowić najpoważniejszą pozycję tego planu, inwestycyjną pozycję i miała stanąć w okresie tego 6-letniego planu. To znaczy na koniec roku 55 miała być uruchomiona pod Krakowem, na polach podkrakowskich, miała być uruchomiona huta żelaza i stali. Tak brzmiała treść w planu 6-letniego.
Haastateltavamme oli siis Nowa Hutan teollisuuskombinaatin varajohtaja Czechwitz, ja hän kertoi, että tämän suuren laitoksen rakentaminen sisältyi päättyneeseen 6-vuotissuunnitelmaan. Sen alkaessa tällä paikalla ei ollut yhtään mitään, ja suunnitelmien puitteissa on todellakin voitu päästä siihen, missä tällä hetkellä ollaan. Koneistus, kun sitä kysyin, on kotoisin Neuvostoliitosta. Puolan terästuotanto on nyt yli 2-kertainen vuoteen 1938 verraten, eli noin 4 miljoonaa tonnia. Huomattava osa tästä tulee juuri Nowa Hutan osalle. On suunniteltu nyt jo, että vuoteen 1960 mennessä Nowa Huta tulisi yksin tuottamaan noin 1 500 000 tonnia terästä. Suuri osa tästä menee vientiin, tällä hetkellä noin 15 miljoonan dollarin arvosta. Näiden suurien lukujen tähtimaailmoissa herää kysymys työllisyystilanteesta Puolassa. Tästä ei tosin tullut puhetta Nowa Hutassa, missä ymmärtääkseni vallitsee täystyöllisyys, tekisi mieli sanoa vähän enemmänkin, siksi lujalta työn tahti siellä näytti. Mutta Varsovassa oli muutamassa lehdessä kirjoitus, josta kävi ilmi, että maassa on työttömiä noin 300 000. Jo lehti itsekin otsikossaan oli todennut, että tässä on kysymys epäkohdasta, joka sellaisenaan ei voi olla olemassa. Toisin sanoen Puolassa oleva järjestelmä sulkee työttömyyden pois päiväjärjestyksestä. Tämän asian otinkin puheeksi alussa mainitsemani sanomalehtimiehen kanssa, ja hän antoi tähänkin kysymykseeni vastauksen.
O ile mnie wiadomo, jest u nas w kraju nie ma żadnego bezrobocia. Może być tylko takie zjawisko, że pewna ilość stosunkowo niewielka ludzi poszukuje pracy, bo zmienia posady. Pracował gdzieś, potem chce zmienić posadę. Albo że jego urząd czy jego miejsce pracy zostało z jakichś względów zlikwidowane i musi znaleźć nową pracę. Ale to jest zjawisko przejściowe i krótkotrwałe. W zasadzie żadnego bezrobocia w Polsce nie było, nie ma i mam nadzieję, że przy naszej gospodarce planowej bezrobocia być nie może.
Sanomalehtimiehemme viittaa hänkin aluksi tuohon samaan näkökohtaan, johon jo lehti oli kiinnittänyt huomiota, toisin sanoen, että heidän järjestelmässään ei työttömyyttä voi esiintyä. Mutta toisaalta hän lisää on tekijöitä, jotka vaikuttavat, että sellaista ainakin kausiluontoisena voi ilmaantua. Ensinnäkin laajaksi paisunutta virkakoneistoa on ryhdytty tehokkaasti supistamaan, puhutaan jopa 20% supistuksista erinäisten virastojen kohdalta. Näiden henkilöiden hakeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä aikansa, varsinkin kun kyseessä on työvoima, joka ei helposti sopeudu minne vain työmarkkinoilla. Toisekseen on ollut mahdollisesti havaittavissa jossain määrin pyrkimystä pois ruumiillisesta työstä, puhumattakaan siitä, että henkisestä työstä siirryttäisiin ruumiilliseen työhön. Mutta lehtimiehemme toistaa, periaatteessa työttömyyttä ei ole, ja hän katsoo tämänkin ilmiön, josta meillä tässä on puhe, kuuluvan byrokraattian eli kankean virkavaltaisuuden seurauksiin. Ja sitten hyväksi lopuksi varsovalaiset itse. Seuraava kohteemme on
Plac Konstytucji na MDM. Ludzie siedzą na ławkach i rozmawiają.
Tämä on perustuslain aukio Varsovassa, ja täällä ihmiset näin iltapäivällä penkeillä istuen paistattelevat päivää ja juttelevat kaikenlaista, mitä mieleen tulee. Kun seuraavassa selostuksessamme tulemme erikseen vierailemaan varsovalaisten kodeissa, silloin me voimme heidän kanssaan keskustella palkoista, veroista, hinnoista, toisin sanoen varsovalaisten arkihuolista. Niin valitsemme tällä kertaa kohteeksemme 2-3 nuorta miestä, jotka tuntuvat rupattelevan tuossa iloisesti, ja pyydämme yhtä heistä kertomaan päivän vitsin. Toisin sanoen, mikä on päivän vitsi tänään Varsovassa?
Więc w ogrodzie zoologicznym są dwa lwy, w klatkach naprzeciwko siebie. Jeden bardzo tłusty, dobrze wyglądający, a drugi chudy, taki widać, tylko z kości mu sterczą i żebra. Więc ten lew chudy pyta się tego tłustego, panie kolego, no jak pan to właściwie robi, że pan jest taki tłusty, co pan je? Mówi, no ja prawda dostaję na śniadanie, to dostaję jakieś 20 kilo wieprzowinki. No później na obiad, no to dostaję jakieś 10 kilo wołowiny, no a na kolację, to żeby tak było lekko strawne, tylko dwa cielaki sobie zjadam. No, więc ten mówi, o panie kolego, to ja rozumiem, dlaczego pan tak wygląda. No bo ja to na śniadanie tak dostaję, 5 bananów, na obiad to tylko 2 orzechy kokosowe, które w dodatku sam sobie mogę rozbić, a na kolację to już w ogóle nic nie dostaję. No to mówi, panie kolego, ja tu siedzę dłużej, ja panu wyjaśnię tę zagadkę, jakim cudem tu się stało. Otóż pan siedzi w ogóle w klatce dla małp. A ponieważ pana wsadzili tutaj, zanim jeszcze plan zmienili, więc pan dostaje to jedzenie, które jest zaplanowane dla małp.
Sehän menikin aika lailla nopeasti, kokonainen vitsi puolan kielelle, ja oikeastaan suunnitelma talouskin siinä sivussa. Vitsin sisältö on näet seuraava. Eläintarhassa on 2 leijonaa, kumpikin omassa häkissään. Mutta toinen leijona on lihava ja hyvinvoipa, toinen taas laiha ja surkeassa kunnossa. Miten on mahdollista, että sinä, veliseni, olet noin hyvässä lihassa, kysyy se laiha siltä toiselta. Kas minä syön lihaa joka aterialla ja paljon, mutta minä saan vain banaaneja ja taas banaaneja ja joskus joitakin muita etelän hedelmiä, mutta lihaa en tippaakaan. Niin katsos, minä, joka olen ollut täällä kauemmin, voi sanoa sinulle syyn tähän. Aikoinaan tänne rakennettiin 2 häkkiä, toinen leijonalle, toinen apinalle. Ja sitten minä tulin tänne ja sain tämän leijonan häkin. Mutta sitten ei tullutkaan apinaa, vaan tulit sinä, ja sinut pantiin apinan häkkiin. No, suunnitelmatalouden mukaan tuohon häkkiin kuuluu antaa vain apinan ruokaa, ja siitä johtuu, että sinä joudut aina vaan syömään apinan ruokaa. Eikä sitä voi mikään mahti muuttaa. Näin siis varsovalaiset laskevat leikkiä omista asioistaan. Ja vihdoin annan puheenvuoron hänelle, jolle se vähintäänkin kuuluu, nimittäin puolalaiselle tulkilleni, rouva Jedwiga Kuninskalle, joka kaikki tässäkin mukana olleet haastattelut on suomentanut. Hänen äitinsä oli suomalainen, mutta kielitaito on päässyt sen jälkeen hieman unohduksiin, ja hän pyysi minua poistamaan nauhalta omat suomennoksensa. Näin olen tehnytkin, mutta suomennettuaan tuon poikien kertoman kaskun, hän omasta puolestaan jatkoi tarinaa varsovalaisten arkihuolista tähän tapaan.
No näin, niin kuin me kuuntelemme hyvin paljon varsovalaisia päivällä ja illalla, kun he kävelevät tai istuvat puistossa, he keskustelevat monista asioista, omasta elämästä, työstä, opiskelusta ja niin poispäin. Toiset ovat tyytyväisiä, toiset ovat tyytymättömiä, niin kuin on joka paikassa. Naiset valittavat, että on joskus liian vähän maitoa, pitää sitä jonottaa. Pitää myöskin jonottaa, ja se on kaikille varsovalaisille suuri isku, pitää jonottaa raitiovaunuja ja busseja, koska niitä on aina liian vähän. Ja ihminen on aina vähän siis huonolla tuulella, kun se lähtee työstä pois, on kiire kotiin, eikä pääse raitiovaunuun tai bussiin. Ja sellaisia keskusteluja me kuuntelemme useasti Varsovan kaduilla. Mutta kun aurinko paistaa ja Varsova on ilman sadetta, niin sitten me näemme, että kaikki varsovalaiset ovat hymyileviä ihmisiä. He asuvat omassa kaupungissa.